Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon o propune pe Zinaida Greceanu, președintă, la primul contact comun cu liderii guvernării. Moldova și Ucraina își fac promisiuni reciproce de îmbunătățire a comerțului. Bulgaria își anunță și ea planurile de a strânge cureaua la anul din cauza crizei datoriilor. În România, primarul Clujului este arestat preventiv pentru corupție. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională anticipează că eventuala adâncire a crizei economice în zona euro va fi resimțită negativ și în Moldova. Într-un comunicat de presă, BNM scrie astăzi că dacă Europa intră din nou în recesiune, exporturile moldovene își vor scădea ca și remitențele, iar aceasta va diminua creșterea economiei moldovene. Deocamdată, prognozele guvernului moldovean și ale Fondului Monetar Internațional sugerează că economia moldoveană va crește anul acesta și la anul într-un ritm neegalat aproape de nicio altă țară europeană. Ministerul Apărării spune că anulează un contract de vânzare de armament către Armenia, care a fost criticat aspru de autoritățile Azerbaidjanului. Într-o postare pe pagina sa de internet, Ministerul Moldovean scrie că realizarea contractului a fost stopată și contractul este în proces de reziliere. Azerbaidjanul, care este angajat într-un lung conflict cu Armenia asupra enclavei Nagorno-Karabakh, a protestat vehement în septembrie față de vânzarea de arme moldovenești rivalei și vecinei lui. Potrivit presei azere, ambasadorul moldovean la Baku a cerut apoi scuze și a calificat contractul drept o greșeală. La Chișinău a fost omagiată astăzi printr-o lansare de carte împlinirea a 11 ani de la moartea lui Gheorghe Ghimpu, unul din fruntașii mișcării de redeșteptare națională de la sfârșitul secolului trecut. Volumul postum cuprinde, printre altele, o scrisoare în care Ghimpu, fratele actualului lider liberal Mihai Ghimpu, cerea Europei libere în plină perioadă sovietică să aducă la cunoștința ascultătorilor români oprimarea celor care se considerau români în Moldova din stânga Prutului. Într-o declarație făcută Europei Libere astăzi la lansarea de carte, Mihai Ghimpu a spus că memoria fratelui său îl încurajează să fie și mai intransigent cu politicienii de sorginte sovietică și chiar țaristă. Din Turcia se relatează că în Marea Marmara un feribot de pasageri a fost ocupat cu forța și deturnat. Circulă informații contradictorii despre numărul și metodele agresorilor. Un oficial local a spus televiziunii NTV că atacul ar fi opera unui singur individ care susține că are asupra lui o bombă. Primarul Ibrahim Karaosmanoglu a mai spus că la bordul navei Kartepe, cu capacitatea de 400 de pasageri, plecate din portul Izmit spre portul Golciuk, din apropierea Istanbulului, se află numai 20 de persoane. Pe de altă parte, agenția Doana a relatat că 5 atacatori înarmați l-ar fi înlăturat pe capitan de la comanda navei Kartepe. Nu se știe care ar fi motivația atacului. Și în Mexic s-a prăbușit elicopterul care îl ducea pe ministrul mexican de interne, Francisco Blake Mora, la o întâlnire cu procurorii din statul Morelos, în apropierea capitalei, relatează Reuters. O televiziune mexicană a spus că niciuna din cele 6 persoane din elicopter n-a supraviețuit. Reuters scrie că Blake, în vârstă de 45 de ani, este al doilea ministru de interne mexican implicat într-un accident aviatic. În noiembrie 2008 a murit într-un incident asemănător Juan Camilo Murino.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org. Fostul deputat comunist Igor Dodon le-a propus-o astăzi pe Zinaida Greceanei, liderilor Alianței de Guvernare, în calitate de candidate la alegerile prezidențiale de peste o săptămână. Dacă se înțeleg, partidele Alianței plus cei 3 foști comuniști care au părăsit vinerea trecută fracțiunea PCRM ar avea destule voturi să aleagă președintele. Dar la prima lor discuție comună, Mihai Ghimpu, Marian Lupu, Vlad Filat și Igor Dodon nu au bătut palma, relatează Liliana Barbăroșie.
Singurul lider al coaliției care spune tranșant că nu o va vota pe Zinaida Greceanu este liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
PL-ul nu votează. Rămâne dumneavoastră să mediteze, inclusiv și doamna Greceanu. Îmi pare rău, dar cred că în primul rând trebuie dumneavoastră să mediteze și să înțeleagă în ce joc este implicată. Și ar fi mai bine să contribuie că am fost prim-ministru la depășirea crizei. Știu cum ne-au lăsat nouă actul guvernării.
Igor Dodon rămâne însă ferm pe poziția că șeful statului nu trebuie să provină din alianță și nici să fi fost vreodată membru de partid. Iar singura care s-ar potrivi acestei descrieri este Zinaida Greceanei.
Am venit cu această propunere acum în cadrul discuțiilor. Alianța pentru Integrare Europeană, liderii acestei alianțe, au spus că ei vin cu propunerea candidaturii binecunoscută. A fost un schimb de opinii. Sper că negocierile vor continua. Sunt mai optimist.
Partenerii de coaliție a lui Mihai Ghimpo au spus însă că este doar un început de discuții și că ambele propuneri merită să fie examinate. Totuși, Vlad Filat, dar mai ales Marian Lupu, admit că aceasta ar putea lua mai mult de două zile, cât au rămas până la 14 noiembrie, data limită pentru înaintarea candidaților.
Nu putem să excludem un asemenea caz. Colegii din serviciile juridice și Comisia Specială Creată trebuie să fie gata pentru o analiză, evaluare și recomandații cu care să vină către plenul Parlamentului.
Marian Lupu este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, desemnat odată cu crearea acestei alianțe. Dar ulterior, colegul său, Vlad Filat, a sugerat de mai multe ori că ar fi bine să se retragă dacă tot nu se găsesc voturi pentru alegerea sa. Săptămâna trecută, după plecarea lui Dodon și a Zinaidei Greceanei din PCRM, Vlad Filat a vizitat concomitent cu cei doi Bruxellesul, iar presa a speculat că pentru a discuta cu demnitarii Uniunii Europene, o variantă în care ar fi aleasă Greceanei. Deși premierul a negat, a urmat o declarație a șefului delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Dirk Schubel, care a spus că Zinaida Greceanei ar fi o candidatură bună. Acum, potrivit premierului Filat, nu este vremea pentru poziții categorice.
Vedeți, este ușor în a spune că nu susții pe unul sau pe altul. Este important să vorbești că atunci când susții pe cineva să ai și voturile suficiente. Într-un fel sau altul, un candidat sau altul nu întrunește numărul necesar de voturi.
Aluzie la refuzul tranșant al liberalilor de a o vota pe Zinaida Greceanei. Întâlnirea de astăzi s-a încheiat fără a se stabili clar data următoarei runde de negocieri. Dar toți cei care au participat au spus că vor continua discuțiile și în zilele de sâmbătă și duminică. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-au încheiat astăzi lucrările Comisiei de Cooperare a Guvernelor Moldovei și Ucrainei, care s-a întrunit săptămâna aceasta pentru prima dată în 5 ani. Părțile și-au făcut promisiuni reciproce pentru îmbunătățirea comerțului și cooperării în domeniul energiei electrice, relatează Ala Ceapai.
Aderarea comună la Organizația Europeană a Operatorilor de Sistem pe Piața Energetică este unul dintre scopurile pe care și le-a propus Comisia Interguvernamentală Moldo-Ucraineană, spune ministrul economiei Valeriu Lazar.
Am început consultările privind semnarea unui acord interguvernamental privind funcționarea paralelă a sistemelor noastre energetice. Moldova poate și vrea să fie acel teren propice prin care va avea loc tranzitarea energiei electrice ucrainene pe piața europeană. Astfel optăm bilateral pentru integrarea comună în ceea ce numim piața energetică paneuropeană.
Totodată, partea moldoveană s-a arătat interesată de construcția unei noi linii electrice, Bălți-Dnestrovsk, ceea ce, în opinia analistului economic Ion Preașcă, va contribui la creșterea securității energetice a Republicii Moldova.
Linia electrică Bălți-Novodnestrov Ucraina, în principiu, nu e. Poate îi trebuie, poate nu îi trebuie. Și ca să o intereseze, va fi construită încă o linie electrică Bălți-Suceava, prin care Ucraina poate, să zicem, exporta energie electrică în România și în alte țări în Europa.
Necesitatea discutării problemelor energetice, dar mai ales soluționarea în comun a litigiilor comerciale dintre Moldova și Ucraina au constituit motivele principale pentru reluarea activității comisiei. După 5 ani de pauză, susține Ion Preașcă. Expertul face referire la conflictul din 2008, când Moldova a impus o taxă ecologică pentru produsele din Ucraina, în timp ce Kievul, în replică, a mărit accizele pentru băuturile alcoolice moldovenești. Conflict intrat și în atenția Organizației Mondiale a Comerțului, spune Ion Preașcă.
Taxa ecologică ucrainene, susțin că nu este plătit de producătorii moldoveni și respectiv ei erau într-un fel discriminați pe piața moldovenească. În Ucraina s-au impus anumite taxe la produsele moldovenești, adică alcoolici, vinuri, divin. Și era normal să întâlnească, se rezolvă pe bilateral, e bine.
În acest sens, ministrul economiei Valeriu Lazar a promis că începând cu anul viitor, produsele ucrainene ambalate în Tetra Pak vor fi scutite de taxa ecologică.
Moldova și-a îndeplinit promisiunea de a nu aplica taxa ecologică discriminatorie la produsele din Ucraina și partea ucraineană și-a asumat responsabilitatea de a întreprinde măsuri în acest sens.
Partea ucraineană ar urma să revadă accizele la băuturile spirtoase moldovenești, însă Iurie Boyko, ministrul energeticii de la Kiev, nu a precizat când anume se va întâmpla acest lucru.
Nu prin instanțele de judecată și nu prin intermediari trebuie să căutăm compromisul în relațiile noastre. Noi vom găsi soluții pentru ca agenții economici din Moldova să se simtă confortabil la noi în țară și respectiv cei din Ucraina să se simtă bine pe piața din Moldova.
În cadrul ședinței de astăzi s-a convenit și semnarea unui acord de cooperare între Organizația pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor din Moldova și instituția similară din Ucraina. Următoarea ședință a Comisiei Mixte Moldo-Ucrainene ar urma să aibă loc la Kiev în primăvara anului viitor. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Mitropolia Moldovei a anunțat demararea unei inventarieri a bunurilor sale mobile și imobile, între care numeroase monumente istorice. Inventarierea, așteptată să se încheie la 1 decembrie, are loc după una asemănătoare, făcută recent de Ministerul Culturii. Preoții au fost criticați pentru felul în care renovează bisericile vechi, i-a spus azi dimineață Lilianei Barbăroșie Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
Vreau să vă spun că am găsit intervenții de mutilare și de degradare acestor edificii ecleziastice. Respectiv, pentru a preîntâmpina această degradare, Ministerul Culturii s-a întrunit într-o masă rotundă la Metropolia Moldovei, în care au fost atenționați preoții parohia mai multor biserici și mănăstiri, pentru ca toate lucrările de restaurare, reconstrucție care se desfășoară în cadrul bisericilor să fie coordonate cu Consiliul Național de Experți de pe lângă Ministerul Culturii. Lucru care nu se întâmplă, vreau să fac trimitere la ultimul caz, cel care l-a înregistrat Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, este Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Comrat. Unde preotul paroh Fiodor a mutilat această catedrală prin fixarea plăcilor de faianță, respectiv plăcilor de termoizolare, pe elementele arhitecturale din fațada catedralei. Și iată că această catedrală și-a pierdut autenticitatea și originalitatea sa de altă dată.
Dar agenția noastră poate să asigure protecția lăcașilor sfinte de această degradare
galopantă? Cred că voi face trimitere la o cifră. Suntem 6 specialiști în cadrul acestei agenții, 6 care au reușit să desfășoare prima monitorizare. Deja acum în luna octombrie a finisat această monitorizare, inspectare la nivel de republică.
Ne puteți ilustra cu vreun exemplu de practici performante care să stimuleze păstrarea acestui patrimoniu într-o formă mai mult sau mai puțin firească?
Avem o biserică de lemn restaurată în Limbenii Vechi, raionul Glodeni. Este un exemplu bun care este demn de urmat. De asemenea, avem biserica din Palanca, Călăraș, o biserică de lemn din secolul XVIII, care iarăși a fost restaurată. Sau cel mai recent, când a fost inaugurată biserica de lemn din satul Hirișeni, raionul Telenești, dar inaugurată pe teritoriul viitorului muzeu al satului, de aici, din municipiul Chișinău. Iată că aceste trei exemple trebuie să fie o motivație pentru factorii de decizie, în primul rând, din Republica Moldova. Mă refer chiar și de la președinte, care la moment încă nu îl avem. Și respectiv Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii, care trebuie să ia act față de acest proces continuu de degradare, că voi face trimiteri la alte liste a unor biserici care își așteaptă salvarea. Biserica Sfântul Arhanghel Mihail din Hiliuți, raionul Râșcani, sau cea din Vorniceni, raionul Strășeni, sau cea din Cotumori, Hâncești. Iată că aceste biserici trebuie să fie salvate. Și salvarea va fi atunci când se va lua o atitudine responsabilă față de acest patrimoniu.
L-ați ascultat pe Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșie în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Bulgaria își anunță și ea planurile de a strânge cureaua la anul din cauza crizei datoriilor. În România, primarul Clujului este arestat preventiv pentru corupție. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primarul Clujului, cel mai mare oraș din nord-vestul României, a fost arestat preventiv sub acuzația de corupție. Procurorii anticorupție îl acuză pe Sorin Apostu, membru al principalului partid de guvernare, de luare de mită de la o firmă de salubrizare. Partidul Democrat Liberal i-a suspendat calitatea de membru, relatează Sabina Fati.
Partidul de guvernământ din România, PDL, este devastat de scandalul de corupție de la Cluj, capitala informală a Transilvaniei. Forul local al PDL a anunțat printr-un comunicat mai degrabă laudativ la adresa primarului că acesta a fost suspendat din partid după ce procurorii anticorupție l-au acuzat de luare de mită în formă continuă, iar judecătorii au decis să-l rețină pentru 29 de zile. Arestarea primarului Clujului, Sorin Apostu, care este și președintele filialei PDL din localitate, are implicații pe cel puțin 4 planuri. În primul rând asupra imaginii justiției românești, care dovedește că nu are partipriuri și legături cu puterea, mai ales că protagonistul acestor zile este un apropiat al premierului român Emil Boc, care de altfel l-a și recomandat și susținut pentru poziția de primar al Clujului, pe care o deținuse chiar el până la sfârșitul anului 2008, când a devenit șeful guvernului. În al doilea rând, este un avertisment pentru toți primarii și funcționarii de toate rangurile din România că vremea câștigurilor colaterale a trecut. Și în al treilea rând, e un semnal de alarmă chiar pentru partidul aflat la putere și care, în mod tradițional, ca de altfel toate formațiunile politice autohtone, se folosește de liderii locali pentru a aduna bani la pușculița campaniei electorale. Acești bani ajung în buzunarele partidelor exact prin metoda folosită de primarul Clujului, care este acuzat că a primit 1.100.000 de euro după ce a ajutat o firmă prietenă să câștige un contract de salubritate de peste 1.000.000 de euro. Sumele de acest fel ajung apoi parțial sau total la bugetul nedeclarat al partidului, iar înainte de alegeri astfel de operațiuni se întețesc. În al patrulea rând, arestarea primarului Clujului și acum o săptămână a vicepreședintelui Consiliului Județean ar putea avea efecte directe asupra campaniei electorale din 2012, fiindcă dacă fruntașii locali vor începe să se teamă să facă matrapas lucruri pentru a aduce bani la partid, e posibil ca și acțiunile dinaintea alegerilor să se civilizeze și eventual să se reducă mita electorală, care se dă mai ales în zonele rurale, sub formă de obiecte casnice, alimente sau chiar bani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Grecia a fost învestit astăzi un nou guvern de unitate națională condus de fostul bancher Lucas Papademos. Cabinetul de coaliție va avea misiunea să salveze țara de la faliment și de la eliminarea ei din zona euro, cu ajutorul unui nou pachet de ajutoare internaționale și măsuri de austeritate. Senatul Italiei, țară care este principala îngrijorare de acum a zonei euro, a aprobat astăzi un pachet de stabilitate financiară. Ultima țară europeană care a anunțat că este și ea nevoită să-și reducă planurile de cheltuieli bugetare la anul este Bulgaria, relatează de la Sofia Petru Petkov.
Viceprim-ministru și ministru de finanțe Simeon Deancov i-a surprins pe deputați prin declarație că proiectul de buget va fi retras din Parlament și rectificat. Măsură fără precedent în istorie, țării se impune cu o reacție la deteriorarea conjuncturii economice internaționale și la criza datoriilor. Viceprim-ministru a promis că de pe urmă rectificării proiectului de buget nu vor fi afectate activitățile sociale. Reduceri se vor face însă în multe alte sectoare. Vor fi efectuate concedieri în administrație. Din structura rezervei de stat, de pildă, vor fi dați afară 600 de funcționari. În vederea garantării stabilității sistemului social este posibilă majorare cu 2 ani mai devreme a vârstei de pensionare. Stajul de pensionare al militarilor și polițiștilor va putea fi majorat de la 25 la 27 de ani, iar recompensa financiară să fie redusă de la 20 la 15 salarii brute. Nu a fi finanțat din buget proiectul nuclear Belene. Menținerea deficitului bugetar la nivelul prevăzut de 1,35% din PIB va rămâne principalul scop al Ministrului de Finanțe. În locul creșterii prevăzute de aproape 3%, economia va putea rămâne la nivelul anului 2011. Este posibilă chiar o scădere. Șomajul se va menține mai mare de 12%. Socialiștii întreabă de unde vor veni cele 500 de milioane de euro venituri suplimentare din TVA în condițiile în care nu se prevede o creștere proporțională a consumului. După cum a declarat ex-ministrul Economiei și Energeticii, Rumen Ușcearov, este o absurditate și prognoze că în cursul anului viitor din fondurile Uniunii Europene vor fi obținute 3 miliarde euro, având în vedere că totalul din ultimii 4 ani este de numai 1,2 miliarde. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, consilierul special al președintelui Barack Obama pentru Orientul Mijlociu va părăsi administrația luna viitoare. Despre contextul acestei decizii anunțate de Dennis Ross, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Dennis Ross intenționează să părăsească serviciul public după un stagiu la Casa Albă marcat de frustrări în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Dennis Ross este cel care a contribuit substanțial la elaborarea politicilor lui Obama față de Iran și în legătură cu conflictul israeliano-palestinian. Casa Albă a acceptat demisia lui Ross și a elogiat contribuția acestuia în serviciul public. Colaboratorii ai lui Ross spun că decizia acestuia nu e cauzată de dezacorduri politice. Pe de altă parte, susțin observatori, sunt șanse minime ca ceva important să se schimbe în raporturile cu Iranul și în procesul de pace israelian-palestinian. Șansele de a se obține un succes rapid în aceste chestiuni sunt mici, a spus Aaron David Miller, un fost consilier la Departamentul de Stat. Miller crede că problemele pe care administrația le are în Orientul Mijlociu se explică prin anumite erori inițiale ale președintelui, dar și faptul că obstacolele sunt majore. Într-o scurtă declarație de presă, Ross i-a mulțumit președintelui Obama pentru oportunitatea pe care i-a oferit-o să servească pacea într-o regiune de mare complexitate și importanță. Dennis Ross s-a ocupat de Orientul Mijlociu în timpul a 4 administrații, fiind trimisul special în regiune al președintelui Clinton. Actualul trimis special al președintelui Obama în regiune, fostul senator George Mitchell, a părăsit și el postul în mai. În cei 3 ani când Ross a fost consilier al președintelui Obama, procesul de pace israeliano-palestinian s-a blocat. În chestiunea iraniană, încercările inițiale ale președintelui Obama de a îmbunătăți raporturile cu Teheranul au eșuat și ele și amenințarea nucleară iraniană este mai de actualitate ca oricând. Tot pe durata mandatului lui Ross a început și continuat primăvara arabă, mișcarea populară care a dus la înlăturarea regimurilor totalitare în Egipt, Tunisia și Libia. Ross a fost învinuit des de palestinieni că este pro-Israel, în ciuda faptului că în anumite perioade de negocieri, pozițiile sale au fost criticate aspru și în Israel. În ultimele luni, el a avertizat ambele țări că este momentul să ajungă la o înțelegere. Cu cât ia mai mult timp, cu atât va fi mai greu să obținem o soluție bazată pe existența a două state care să răspundă nevoilor ambelor popoare, a spus Ross în fața unui grup de evrei americani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La Chișinău rulează din această seară filmul Moartea domnului Lăzărescu, pelicula regizorului român Cristi Puiu, premiată în 2005 la Cannes. Nu este prima dată când filmul este proiectat la Chișinău, dar la cinematograful Gaudeamus este de față în această seară și autorul. Lucia Deaconu a surprins atmosfera de până la proiecție.
Cei care au venit să vadă Moartea lui Lăzărescu sunt în mare parte amatori de film care au mai văzut pelicula, unii chiar de mai multe ori. Povestea bătrânului bolnav care se confruntă cu sistemul sanitar din România a intrigat însă și pe mulți tineri care au venit să vadă pelicula pentru prima dată. Aceștia spun că au venit la film pentru că au auzit că acesta a fost bine primit de criticii de film și de spectatorii din mai multe țări. O parte din public a venit însă la cinematograf pentru discuțiile cu regizorul Cristi Puiu. Cristi Puiu a venit la Chișinău special ca să-și prezinte filmele sale în fața publicului de aici și a fost primit cu aplauze în această seară când a intrat în sala de proiecții. Venirea regizorului a fost mult mediatizată de presa locală, așa încât sala cinematografului a fost aproape plină. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
La New York, la Muzeul Metropolitan de Artă, a fost redeschisă la 1 noiembrie Galeria de Artă Islamică, refăcută într-un efort substanțial de a face mai bine cunoscută americanilor cultura islamică. Relatarea corespondenților noștri este rezumată de Victor Eschenazi.
10 ani după evenimentele tragice de la 11 septembrie, redeschiderea secției de artă islamică de la celebrul Muzeu Metropolitan de Artă de la New York este menită, afirmă curatorii muzeului, să dea o perspectivă mai profundă pentru publicul american asupra 13 secole de civilizație și cultură islamică. Secția refăcută include acum 15 galerii cu exponate de artă din teritoriile arabe, Turcia, Iran, Asia Centrală și Asia de Sud. Într-un interviu acordat Europei Libere, Sheila Canby, curatoarea șefa secției de artă islamică a muzeului, spune că noua expoziție este organizată în așa fel încât să pună la dispoziția publicului, alături de exponatele prețioase și informația de ordin istoric de care mulți occidentali sunt privați.
There is great potential for changing people's opinion.
Există un important potențial pentru a modifica opiniile oamenilor și acesta este motivul pentru care oferim o mulțime de informații de ordin istoric, în așa fel încât vizitatorii să aibă ocazia de a pătrunde într-un spațiu neutru, fără un punct de vedere politic. Pur și simplu, spune Sheila Canby, ne străduim să le facem cunoscut contextul istoric în care au fost realizate obiectele expuse. Informația este numai un aspect, însă, deși mai mare efect, este ocazia de a veni în contact cu forța creatoare și cu frumusețea unei alte lumi, o experiență care prin ea însă își înlătură prejudecățile și stereotipurile. Secția de artă islamică de la New York expune peste 12.000 de lucrări ilustrative pentru un spațiu geografic și istoric care se întinde de la Spania și Maroc în Occident până la Extremul Orient. Iar între exponate pot fi văzute câteva din cele mai frumoase exemple de manuscrise islamice clasice, de obiecte de sticlă și covoare rare. Multe dintre ele figurau și în expoziția anterioară, dar acum ele sunt prezentate într-un corp de clădire nou construit, după o perioadă de 8 ani de renovare, timp în care colecția islamică a fost inaccesibilă publicului. Una dintre piesele cele mai reprezentative este un mihrab, o nișă de rugăciuni care indică direcția spre Mecca, datând din secolul al XIV-lea, provenită de la Isfahan și decorată cu un mozaic de plăci fine.
One of our largest architectural fragments.
Mihrabul de la Isfahan este unul din cele mai mari fragmente arhitecturale în posesia noastră, datat 1354 și realizat dintr-un mozaic de faianță, precizează curatoarea. Cei din Asia Centrală, în mod special din Uzbekistan, sunt familiarizați cu el, deoarece monumentele epocii lui Timur utilizează această tehnică. Tehnica mozaicului cerea o muncă de elaborare foarte intensă și costisitoare, iar din secolul al XV-lea această artă a intrat în declin. Alte rarități expuse la Muzeul New-Yorkez includ o copie a Cărții Regilor, Shahnama, realizată pentru șahul Persiei, Tahmasp, între 1514 și 1576, și miniaturi regale de la diverse curți din lumea arabă, otomană, din Persia și India. Expuse sunt și numeroase covoare somptuoase, unul dintre ele realizat la Cairo la începutul secolului al XVI-lea, în momentul cuceririi Egiptului de către otomani. Printre alte exponate rare se află și piesele de interior ale unei săli de recepție, Camera Damascus, dintr-o casă otomană din Siria anului 1707. Ansamblul este considerat unanim unul din cele mai prețioase exemple de piese de artă otomane păstrate până astăzi. Refacerea galeriilor de artă islamică, începută în 2003, a primit un sprijin considerabil din partea unor donatori particulari, între care Patty Cadby Birch, o admiratoare și colecționară de artă de o viață și care a locuit în paralel și în Maroc până la moartea ei în 2007. Alți donatori majori au fost Fundația Vehbi Kok din Turcia, familia oamenilor de afaceri și de patronai artei Bijan și Sharmin Mosafar Rahmani din New York și comunitatea irano-americană.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul din această seară este Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается приглашением читателей в мастерскую скульптора Бориса Цельникера.
Numărul curent al săptămânalului «Еврейское местечко» începe cu invitarea cititorilor în atelierul sculptorului Boris Цельникер. La noi numele acesta nu e prea cunoscut, deși acum 20 de ani, când sculptorul pleca de aici, el deja își arătase potențialitățile. Boris e un maestru al sculpturilor mici, pe care le face din diferite materiale. Corespondenta noastră i-a vizitat atelierul din Israel. Îl felicităm pe președintele Uniunii Evreilor Veterane Războiului, Mihail Becker, care a împlinit tocmai 90 de ani. Pomenim evenimentul din 9 noiembrie 1938 din Germania. Scriem că doi cinovnici izraelieni au vizitat Camera de Comerț și Industrie din Moldova, unde au purtat negocieri. Un articol mare e consacrat problemelor generate de termoficare și tarife, care se numește frisoane de la termoficare.
Cu temele din evreiscuia Mestecica ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu caută să afle care este imaginea Moldovei în China. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt, la care va discuta cu invitații despre problemele stângii și dreptei politice în Moldova. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.